Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ الشُّكْرِ بَدَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى pada hari ini Rabu pagi 27 Safar 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk melakukan program kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari studio Dakwah Sunnah TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Anda wahai para pemirsa di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini menjelang siang kita akan membicarakan sesuatu perkara, suatu perkara yang dicintai oleh setiap muslim, suatu perkara yang merupakan tanda cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini dicintai oleh setiap muslim dan merupakan tanda cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam dengan salam yang banyak. Surat Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bicarakan sekarang sungguh menjadi perhatian dari para ulama semenjak dahulu, yaitu indahnya bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, perkara bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat diperhatikan. sampai-sampai para ulama mereka berlomba-lomba dan banyak tulisan-tulisan mereka tentang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang disebutkan bahkan dari mulai abad yang ketiga, karena penulisnya meninggal pada tahun 282 Hijriah, yaitu Al-Imam Ismail ibn Ishaq Al-Qadhi, menulis kitab dengan judul Fadlus Salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini dikoreksi, diteliti, bukan dikoreksi, diteliti hadis-hadisnya, atau lebih tepatnya dalam bahasa Arab ditahqiq oleh Al-Imam Al-Muhaddis, Imam ahli hadis di abad sekarang, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini mencakup sekitar 107 hadis tentang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk kitab yang juga membicarakan tentang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan para ulama sangat perhatian terhadap bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam, ini adalah kitab yang juga telah dicetak, Jala'ul Afham Fis Salati Wassalam Ala Khairil Anam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kitab yang lain yang berkaitan dengan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah As-Salatu wal bishru fis salati ala khairil bashar, artinya salawat dan kabar gembira tentang perihal bersalawat atas sebaik-baik manusia, yang ditulis oleh Al-Fayruz Abadi. Beliau adalah seorang ahli bahasa dan beliau mempunyai kitab dalam kamus bahasa Arab, berbahasa Arab dengan Al-Qamus. Kemudian kitab yang lain, lihat kita sudah tiga membicarakan kitab. Kitab yang lain diantaranya yaitu, dan perlu diketahui bahwa kitab Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam itu adalah kitab di abad ke-8 Hijriah. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan juga kitab yang ditulis oleh Al-Fayruz Abadi tadi juga adalah kitab, kalau tidak salah beliau juga ulama abad ke-8 Hijriah. Ada ulama yang menulis pada awal-awal abad ke-10 Hijriah, yaitu kitab yang bernama Al-Qawlul Badi' Fis Salati Ala Al-Habib Al-Syafi'ah, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 902 Hijriah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bahwa para ulama rahimahumullahu ta'ala sangat perhatian kepada perihal bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, dia senantiasa sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan dengan salawat Anda. Kamu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan lisan Anda selalu basah dengan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema indahnya bersolawat. Tentunya salawat yang dimaksud adalah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama dari tema indahnya bersalawat adalah makna as-salatu ala nabi. Makna bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya seluruhnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya dan ucapkanlah salam dengan ucapan yang banyak. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan-perkataan para ulama tentang makna bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Abu al-Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, makna salatullahi ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam thana'uhu 'inda malaikatihi, wa ma'na salatul malaikati 'alaihi ad-du'a'u lahu. Makna salawatnya Allah atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Karena ayat tadi berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Ini menunjukkan makna salawat Allah atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujiannya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Adapun makna salawat para malaikat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil ibn Hayyan. Muqatil ibn Hayyan juga seorang tabi'i. Beliau mengatakan salatullahi maghfiratuhu wa salatul malaikah al-istighfar. Maksud dari salawat Allah terhadap nabinya adalah pemberian ampunan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna salawat malaikat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permintaan maghfirah malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang kedua. Makna yang ketiga yang dikatakan oleh sahabat Habrul Ummah, ulama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, terjemahan Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makna salatul Rabbi al-Rahmatu wa salatul Malaika al-Istighfar. Makna salawatnya Allah atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna salawatnya para malaikat adalah permintaan para malaikat maghfirah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat, di sini letaknya beda-beda tafsiran-tafsiran dari para ulama. Adapun Al-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala mengatakan salatullahi rahmatuhu wa fi riwayatin anhu maghfiratuhu wa salatul malaika ad-du'a. Salawatnya Allah adalah pemberian rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawatnya para malaikat adalah doa. Kemudian Al-Mubarrad rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf juga mengatakan as-salatu minallah ar-rahmah wal minal malaikah riqqatun tub'athu ala istida'i ar-rahmah. Salawatnya Allah terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya para malaikat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perasaan yang menumbuhkan untuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebuah perasaan yang menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. lihat lagi perkataan Al-Qadhi Iyad. Beliau menukilkan riwayat dari Bakar Al-Qushairi rahimahullah, bahwasanya Bakar Al-Qushairi berkata, "As-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam minallahi tashrifun wa ziyadatu takrimatin wa 'ala man duna an-nabi sallallahu alaihi wasallam rahmah." Artinya, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika itu dari Allah, maka maknanya adalah pemuliaan dan penambahan pengagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang-orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat dan kasih sayang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ. Dengan penetapan ini terlihat perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kaum beriman. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wa qala qabla dhalika fi suratil madhkurah, dan Allah berfirman sebelum ayat ini di dalam surat yang sama, yaitu Al-Ahzab, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu wa malaikatuhu," dan dialah Allah yang telah bersolawat atas kalian dan juga para malaikatnya. Wa minal ma'lum anna al-qadara alladhi yaliqu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam min dhalik arfa'u mimma yaliqu bi ghayrihi wal ijma'u mun'aqidun ala anna hadhihi al-ayata fi min ta'zim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tanwihu bihi ma laysa fi ghayriha. Artinya, dan sudah diketahui bahwa kedudukan yang pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari itu lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma yang telah tetap bahwa di dalam ayat ini terdapat pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pemuliaan terhadap beliau tidak seperti yang dimiliki oleh selain beliau. Di sini Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menginginkan menjelaskan kepada kita bahwa apabila Allah bersalawat atas Nabi dan juga Allah bersalawat atas para kaum beriman, lalu apa bedanya? Bersalawatnya Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk pengagungan, bentuk pemuliaan, bentuk ketinggian derajat dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun salawatnya Allah atas kaum beriman, maka tidak seperti pengagungan, pemuliaan dan ketinggian derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi perkataan para ulama, apa yang dimaksud dengan wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan tadi makna solawat, sekarang apa maksud dari perintah untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, "Wal maqsudu min hadhihi al-ayati anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara 'ibadahu bi manzilati 'abdihi wa nabiyhi 'indahu fil mala'il a'la bi annahu yusni 'alayhi 'inda al-mala'ikati al-muqarrabin wa anna al-mala'ikata tusalli 'alayhi thumma amara ta'ala ahla al-'ilmi as-sufli bis-salati was-salami 'alayhi liyajtami'a thana'u 'alayhi min ahli al-'alamin al-'uluwi was-sufli jami'an." Maksud dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat, ya makhluk-makhluk yang tertinggi. Bahwasanya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya yang mulia, yang dekat dengan Allah, dan para malaikat pun bersalawat atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penduduk yang ada di bumi. Kalau tadi penduduk yang ada di langit, penduduk yang ada di bumi untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar terkumpul pujian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh makhluk, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi. Ini menunjukkan makanya saya katakan di awal tadi bahwasanya orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membicarakan tentang perihal solawat adalah sesuatu yang mahbub ilan nafs, yaitu sesuatu yang sangat dicintai untuk membicarakannya oleh seorang muslim. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, penjelasan yang lain yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan qala Al-Hulaini al-maqsudu bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-taqarrubu ila Allah bi-imtithali amrih wa qada'i haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaina. Yang dimaksud perintah untuk bersolawat atas Nabi adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan mengerjakan hak-hak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ini makna lain dari bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna bersolawat adalah Allah memuji dan Allah memerintahkan para malaikatnya untuk memujinya. Dan juga Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Sehingga terkumpul pujian penduduk langit dengan pujian penduduk bumi. Subhanallah. Sedangkan makna yang kedua ini adalah, yaitu maknanya, maksud berselawat atas Nabi, yaitu kita sebagai seorang hamba Allah mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak-hak yang diwajibkan atas kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu maksud bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi penjelasan yang menarik dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lihat, indah. Qala An-Nawawi rahimahullah, "Idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, falyajma' baina as-salati wat-taslim." Jika salah seorang dari kalian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia kumpulkan dua hal. Antara salawat dengan mengucapkan salam. Fala yaqtasir ala ahadihima. Maka jangan seseorang hanya mencukupkan dengan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yaqul sallallahu alaihi faqat. Maka tidak, janganlah dia mengucapkan sallallahu alaihi saja. Sallallahu alaihi saja. Wa ala alaihi salam faqat. Dan tidak juga dia mengucapkan semoga keselamatan atasnya saja. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُنْتَزَعٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi bahwa ketika kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya, lebih baik kita tambahkan dengan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu diambilkan dari surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin tahu bagaimana cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, disebutkan oleh
Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan ini salah satu buku juga yang tertulis tentang indahnya bersolawat. Beliau menulis buku Fadlus Salati Alal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Bayanu Ma'naha Wa Kayfiyatiha Wa Syai'un Mimma Ullifa Fiha. Artinya, dan keutamaan bersolawat atas Nabi dan penjelasan tentang maknanya dan tata caranya dan penyebutan buku-buku yang ditulis di dalamnya. Lihat, beliau mengatakan, adapun tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashhabi. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan ya, atau menjelaskannya kepada para sahabatnya. Hina sa'alu, ketika para sahabatnya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan beliau menyebutkan bahwa tata cara ini kita dapati dalam dalam riwayat-riwayat yang begitu banyak dari sekelompok para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dan sebagai pengetahuan beliau adalah guru besar di Masjid An-Nabawi, dan beliau disebut-sebut oleh para ulama Muhaddithul Madinah, ahli hadis kota Madinah, karena beliau senantiasa mengajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di Masjid Nabawi. Dan kalau tidak salah beliau sudah menghatamkan seluruh syarah dari Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan sekarang dikembalikan lagi membaca mensyarah kitab Sahih Bukhari. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa tentang hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dengan riwayat yang banyak dari sekumpulan para sahabat. Dan beliau menyebutkan di dalam kitab beliau ini hadis-hadis yang berasal dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Anbiya, dari kitab sahihnya, dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau bercerita, laqiyani Ka'ab bin Ujrah, pernah menemuiku Ka'ab bin Ujrah, faqala, lalu beliau berkata, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdurrahman bin Abi Layla, maukah engkau aku berikan hadiah yang aku telah dengar hadiah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kata-kata hadiah ini kan menunjukkan sebuah konotasi cinta, konotasi indah, konotasi nikmat, konotasi yang lezat ya. Jadi membicarakan tentang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh diri seorang mukmin. Fakultu bala, maka Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, iya tentu aku ingin mendapatkan hadiah tersebut. Fa'ahdaha ilayya, maka kemudian fa'ahdiha ilayya, maka berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Faqala, lalu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait fa inna Allah 'allamana kaifa nusallim. Wahai Rasulullah, bagaimanakah bersalawat atas kalian dan para kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah telah mengajari kepada kita bagaimana mengucapkan salam. Qala faqulu, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil lagi yang lain. Disebutkan, saya masih ambilkan di dalam kitab Al-Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala, Fadlus Salati 'alan Nabi. Yaitu hadis dari Ka'ab bin Ujrah di dalam kitab tafsir di dalam Sahih Bukhari ketika menafsiri surat Al-Ahzab yang lafadznya berbunyi, qila ya Rasulullah, amma salamu alayka faqad arafnahu, fa kayfa as-salatu alayka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, adapun pengucapan salam atas engkau kami sudah tahu mengucapkannya salam atas engkau, lalu bagaimanakah bersalawat atas engkau? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini beliau mengajarkan, ucapkanlah salawat tadi. Di situ ada perbedaan antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Bukhari yang lain di dalam Kitabud Da'awat bahwa dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan riwayat yang sama, ya, dengan riwayat yang sama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sedikit dan sekelumit bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambilkan dari hadis-hadis yang sahih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang bagaimanakah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, kita akhirnya mendapati solawat yang paling sempurna, yang paling bagus adalah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wa ala sallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz yang ada di dalam selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan selawat yang paling utama adalah yang mengumpulkan antara berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan berselawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya. Ini adalah solawat yang paling sempurna, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari. Saya ulangi, lafaz dan tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah mengumpulkan bersolawat atas Nabi dan para kerabatnya, dan bersolawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan para kerabatnya. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, qultu wastadalla bita'limihi wastudilla bita'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil kayfiyah ba'da su'alihim anha bi annaha afdalu kayfiyati shalah alaihi li annahu la yakhtaru li nafsi illa al ashraf al afdal. Artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, lihat, perhatikan, yang sering menggunakan salawat-salawat yang belum ada contohnya dari Rasul, yang sering lebih menggunakan salawat yang dibuat oleh orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering riba dengan salawat-salawat lain. Lihat perkataan ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar, diambilkan dari pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang tata cara bersolawat setelah mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bersolawat, bahwasanya ini adalah seutama-utama tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya, saya ulangi sekali lagi, wahai kaum muslim, jangan memakai salawat-salawat yang dibuat-buat, jangan memakai selawat-selawat yang tidak sempurna. Pakailah yang diajarkan oleh Rasulullah, kan masuk akal. Lihat perkataan yang luar biasa dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wastudilla bi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, diambilkan dalil dengan dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang solawat tersebut, bahwa itulah seutama-utama bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahu la yakhtalu li nafsihi illa al-ashraf al-afdhal. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilih salawat kecuali yang paling mulia dan paling utama. Saya kira tidak ada yang menyangkal ini, ya. Seutama-utama solawat yang diajari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan boleh dengan lafaz yang lain? Tidak tercela. Kita mengatakan seutama-utama solawat. Saya kira sepakat seluruh kaum muslim akan hal ini. Ya, jangan membuat selawat-selawat yang aneh-aneh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ataupun jangan terlalu gemar dengan berselawat yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari, kemudian beliau mengatakan, wa yatarattabu ala dhalik law halafa an yusalli alaihi afdhal as-salati fa tariqul bir an ya'ti bidhalik. Dan mengkonsekuensikan akan hal ini, bahwa apabila salah seorang bersumpah untuk bersolawat atas Nabi, maka dia mencari solawat, bersumpah atas Nabi dengan solawat yang paling utama, maka jalan yang baik adalah dia bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Thumma dzakara anna an-nawawiyya sawwaba dzalika fi ar-rawdhah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa Imam Nawawi menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi juga membenarkan akan hal itu di dalam kitab Ar-Rawdhah. Wa dzakara kayfiyatin ukhra yahsulu biha al-birrul hal al-halif. ثم قال والذي يرشد إليه الدليل يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله من سره أن يبتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته كما صليت على إبراهيم. Kemudian Bapak ibu saudara saudari, dan Imam Nawawi menyebutkan tata cara lain sehingga benar-benar mendapatkan bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan yang ditunjuki oleh dalil bahwa kebajikan untuk bersolawat yang sempurna terdapat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebabkan ucapan beliau, barang siapa yang ingin bersolawat dengan solawat yang sempurna, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin Nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baitih kama sallaita ala Ibrahim. Yang jelas di dalamnya ada bersolawat atas Nabi dan keluarganya, dan ada bersolawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, sudah kita pelajari poin-poin yang penting-penting. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu para ulama sangat memperhatikan pembicaraan tentang bersolawat atas Nabi. Lalu saya sebutkan kitab-kitab yang membicarakan tentang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita sudah mempelajari makna bersolawat atas Nabi dengan perkataan-perkataan para ulama. Yang ketiga, kita sudah membicarakan tentang maksud dari bersolawat atas Nabi juga dari perkataan-perkataan perkataan para ulama. Yang keempat, yang sudah kita bicarakan juga, yaitu bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi. Dan apakah tata cara yang paling sempurna dan paling utama dari bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menyebutkan tentang tempat-tempat, ya, tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan ataupun waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya akan menyebutkan tentang solawat yang berkaitan dengan tempat, waktu, keadaan. Ini baik hukumnya wajib ataupun sangat dianjurkan, ya. Yang jelas saya akan menyebutkannya secara keadaan-keadaan, tempat ataupun waktu. Baik, yang pertama, yang paling ditekankan dalam perihal bersolawat adalah di tasyahud yang paling akhir. Di akhir tasyahud, ya, di akhir tasyahud, bukan tasyahud yang paling akhir, di akhir tasyahud, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, atana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami, dan waktu itu kami duduk di bermajlis dengan Sa'd bin Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd. Maka Bashir bin Sa'd bertanya, amarana Allah taala an nusalli alayka ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alayka? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami untuk bersolawat atas engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah bersolawat atas engkau? Maka Nabi Muhammad sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam sampai, kata sahabat yang meriwayatkan ini yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari, kami ingin bahwasanya Bashir ibnu Sa'ad tadi tidak bertanya tentang hal ini, saking diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, ucapkanlah, ucapkanlah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwa ucapkanlah ini kita ambil pelajaran yang sangat menarik. Seutama-utama salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin, saya, Bapak Ibu saudara-saudari dan seluruh kaum muslim sepakat akan hal ini. Ya. Seutama-utama salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat bertanya. Kemudian bertanya tersebut pun tidak langsung dijawab. Artinya menunggu wahyu. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada saat itu beliau mendapatkan seutama-utama salawat. Ya, tidak ada yang salawat yang paling utama kecuali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, wassalamu kama alimtum. Adapun salam, maka sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Ini adalah ke tempat yang pertama yang sangat ditekankan, yaitu membaca salawat di akhir bacaan tasyahud. Di akhir bacaan tasyahud. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar seseorang bersolawat, membaca doa di dalam salatnya. Membaca doa di dalam salatnya. Lalu orang tersebut belum mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajila hadza, artinya orang ini terlalu tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi, lalu Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada seluruh sahabat, idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidillah was-sana'i alaihi, thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du ma bima syaa. Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia mengucapkan pujian, kesyukuran kepada Allah. Kemudian bersalawatlah atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoalah setelahnya sekehendakmu. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yaitu tatkala sholat jenazah di takbir yang kedua. Kita tahu sholat jenazah 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di takbir yang kedua. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan Imam Hakim mengatakan hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain wa lam yukhrijah wa wafaqahu adh-dhahabi. Ini hadis yang sahih yang merupakan syarat sahih Bukhari dan Muslim dan belum dikeluarkan oleh mereka berdua. Dan hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Hadisnya berbunyi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah bin Sal bin Hunayf radhiyallahu anhu, akhbarahu rijalun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalati 'ala al-janazah an yukabbir al-imam thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhlus as-salata fi at-takbirati thalath thumma yusallim tasliman khafiyan hina yansarib was-sunnah an yaf'ala min wara'ihi mithla ma fa'ala imamuhu. Artinya bahwa ada beberapa orang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memberitahukan kepada Abu Umamah ibn Sal bin Hunayf tentang tata cara salat jenazah, yaitu sang imam bertakbir kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memurnikan doa di takbir yang ketiga, kemudian mengucapkan salam dengan salam yang lirih ketika beliau pergi. Dan termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa seorang makmum mengerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imamnya. Keadaan yang ketiga, setelah azan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, idza thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Bahwa dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar seorang muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang ia telah ucapkan, kemudian bersalawat atasku. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Ini menunjukkan keadaan dan tempat yang ketiga yang sangat dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang keempat, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan ketika masuk rumah atau keluar rumah. Masuk rumah atau keluar rumah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwab rahmatik. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapkanlah Allahumma iftah li abwab rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja falyusallim 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika dia keluar rumah, maka hendaklah dia bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapkanlah Allahumma ya'simni minasyaitanir rajim. ya Allah jagalah aku dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap keluar dan masuk rumah itu dianjurkan untuk membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianjurkan untuk membaca salawat tatkala khutbah Jumat dan khutbah Id dan khutbah minta hujan dan selainnya. Nah, ini menunjukkan sangat dipentingkannya dan sangat dicintainya amalan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa annahu sa'id al-mimbar, beliau naik ke atas mimbar, yaitu yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fahamidallah, maka beliau memuji Allah dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini intinya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, yaitu dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dan ketika berpisah. Berkumpul antar sesama dan berpisah dari perkumpulan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyin illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum duduk, ya, duduk dan tidak menyebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersolawat atas nabinya melainkan mereka akan mendapatkan kerugian. Jika Allah menginginkan untuk menyiksa mereka, maka Allah akan siksa mereka. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mengampuni mereka, maka Allah akan ampuni mereka. Lihat lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keadaan yang ketujuh, yaitu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falyusalli 'alayya." Barang siapa yang disebutkan di hadapannya aku, barang siapa yang disebutkan di hadapannya aku, maka bersalawatlah atasku. Ya, bersalawatlah atasku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari Hasan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Seorang yang bakhil yang aku disebutkan di depannya lalu ia tidak bersalawat atasku. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Kemudian beliau mengatakan, hadza haditsu sahihul isnad wa lam yukhrijah. Ini hadis sanadnya sahih dan belum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian keadaan yang kedelapan, kita mempunyai ada 20 keadaan, 21 keadaan. Mudah-mudahan para pemirsa sabar. Keadaan yang kedelapan yaitu ketika berdiri di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ketika berdiri di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala, beliau bercerita, ra'aitu Abdullah bin Umar yaqifu ala qabri Nabi sallallahu alaihi wa sallam falyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakr wa Umar. Aku telah melihat Abdullah bin Umar, beliau berdiri di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas Abu Bakar dan Umar. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perbuatan dari siapa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga ada perbuatan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan riwayatnya oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian juga disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga melakukan seperti itu. Akan tetapi belum ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat dan rinci jelas yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di depan kuburan beliau. Maka itu hanya perbuatan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yaitu yang ke-9, bersalawat di akhir siang, yaitu mau terbenam matahari. Bersalawat di akhir siang yaitu mau terbenam matahari. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dikatakan bahwasanya sanadnya sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersolawat atasku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka akan mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama atau minimal dihasankan oleh sebagian ulama. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keadaan yang ke-10 yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam dan hari Jumat. Pada malam dan hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam." Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. "Wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, dan di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Maka perbanyaklah bersolawat atasku di dalamnya. Sesungguhnya solawat kalian disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika waqad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau padahal engkau telah meninggal? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha azza wa jalla harrama ala ardi ajsad al-anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi jasad-jasad para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Jadi perbanyak untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain yang menunjukkan bersolawat atas Nabi pada malam Jumat. Ya, pada malam Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Ya. Dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Tetapi hadis ini dianggap lemah oleh sebagian ulama, yaitu hadisnya berbunyi,
man salla alayya fi yaumil jum'ah wa laylatil jum'ah 100 marrah qadallahu lahu 100 haja 70 min hawaijil akhirah wa 30 min hawaijid dunya. Barang siapa yang bersalawat atasku pada hari Jumat dan pada malam Jumat sebanyak 100 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya, 70 dari hajat akhirat dan 30 dari hajat dunia. Nah, tetapi hadis ini ada hadis yang lemah atasnya. Maka dianjurkan kita untuk bersolawat hari Jumat, dan tidak mengapa untuk bersolawat di hari di malam Jumat. Wallahu alam. Kemudian termasuk dari hal yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika salat Id. Ketika salat Id sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya, riwayat yang disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi Al-Maliki di dalam kitab Fadlus Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Hudzaifah radhiyallahu anhum, mereka ini senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id. Di samping mereka juga mengucapkan takbir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-12, yaitu ketika menghatamkan Al-Qur'an. Tetapi ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, termasuk keadaan bersalawat atas Nabi adalah setelah menghatamkan Al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa setelah menghatamkan Al-Qur'an dianjurkan untuk banyak berdoa. Makanya kita mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala senantiasa berdoa setelah menghatamkan Al-Qur'an. Tetapi belum ada dalil yang begitu kuat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah menghatamkan Al-Qur'an kita mengkhususkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya anjuran dari para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian yang ke-13, yaitu salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan di akhir kunut, ya, di akhir kunut sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i, dan juga di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Hakim dan yang lainnya, bahwa dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau bercerita allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku beberapa doa di dalam doa witir. Qala qulillahumma ihdini fi man hadait wa barik li fi man a'tait fima a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda ay wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina ala nabiy Muhammadin. Ya, intinya doa mengucapkan doa kunut witir dan diakhiri dengan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi keadaan yang dianjurkan dan disebutkan oleh para ulama tentang dianjurkannya untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu keadaan yang ke-14 di majlis-majlis ilmu. Di majlis-majlis ilmu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian di dalam kitab Majma'uz Zawaid yang ditulis oleh Al-Haythami, bahwa ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha inna lillahi sayyaratan minal malaikah yatlubuna halaqadh dhikr fa idza hafau alaihim wa atau bihim thumma ba'athu ra'idahum ila as-sama' ila rabbil 'izzati tabaraka wa ta'ala fa yaqulun rabbana ataina 'ala ibadin min 'ibadik yu'azzimuna ala'ik wa yatluna kitabak wa yusalluna 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliaran. Mereka mencari tempat majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan jika mereka merumuni tempat tersebut dan datang kepada tempat tersebut, kemudian salah seorang dari mereka diutus ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, kami mendatangi hamba-hambamu dari hamba-hambamu yang mengagungkan hukum-hukummu, membaca kitabmu dan bersolat atas NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk berzikir dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis ilmu, di dalam majlis ilmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dalam keadaan sempit, gesah, resah, gelisah, gundah gulana, banyak masalah, ya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disetujui pensahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwa Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal lail qam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah lewat 2/3 malam, beliau bangun malam. Kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas udzkurullaha udzkurullah. Wahai manusia, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Ja'al mautu bima fih. Ya. Datang getaran bumi yang diikuti oleh radifah, yaitu getaran-getaran yang sama, sampai datang kematian di dalamnya, sampai datang kematian di dalamnya. Faqultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaikum, faqam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat atas engkau. Kira-kira sebanyak berapa aku bersalawat atas engkau? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ma syi'ta, terserah engkau. Aku berkata ar-rub', bagaimana kalau 1/4 wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak, silakan, tidak mengapa, tetapi kalau kamu tambah untuk bersolawat atasku maka itu lebih baik. Qultu fa nisfu, lalu aku berkata setengah, artinya setengah dari waktuku sehari semalam aku gunakan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak, tidak mengapa jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Fasulusain, kalau begitu wahai Rasulullah, 2/3 dari umurku, waktuku sehari semalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak, tidak mengapa jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kulliha, aku akan bersalawat atas engkau di seluruh waktuku. Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk, kalau begitu seluruh resahmu akan hilang dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum menyebutkan tentang indahnya bersolawat, baru kita menyebutkan kapan sangat diwajibkan ataupun dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan ke-16 yang sangat dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan sebuah perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Atha' rahimahullahu ta'ala. Lidu'ai arkan wa ajnihah
wa asbab wa awqat, fa in wafaqa arkanuhu qawi, wa in wafaqa ajniyatuhu tar fis sama, wa in wafaqa asbabu najah, wa in wafaqa mawaqitu faz.
Ibnu Athaa rahimahullahu taala berkata, doa mempunyai rukun, yaitu bagian yang sangat terkuat, dan mempunyai sayaf, dan mempunyai sebab, dan mempunyai waktu. Jika doanya tersebut sesuai dengan rukunnya, maka dia akan kuat. Jika doanya tersebut sesuai dengan sayapnya, maka dia akan terbang di langit. Jika doanya tersebut sesuai dengan sebabnya, maka dia akan selamat. Jika doanya tersebut sesuai dengan waktunya, maka dia akan beruntung. Maka kemudian penulis mengatakan, Ibnu Athaa rahimahullah ta'ala berkata, fa arkanuhu, maka rukun-rukun doa, hudurul qalb warriqah wal istikanah wal khudu wa ta'alluqul qalbi billah wa qat'uhu minal asbab. Doa bagian yang paling kuatnya adalah hadirnya hati, penghambaan diri kepada Allah, merendahkan diri, merasa sangat memerlukan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, ketergantungan hati terhadap Allah, dan memutuskan semua sebab-sebab kecuali kepada Allah. Sedangkan sayap-sayapnya adalah sidq. Sayap doa itu adalah jujur, ataupun dia sangat mempercayai doanya dikabulkan oleh Allah. Sedangkan sebab-sebab doa adalah as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penyebab doa dikabulkan. Sedangkan waktu-waktunya yang sangat dianjurkan adalah bersahur. Ya, sedangkan waktu-waktunya yang dianjurkan adalah bersahur. Kalau begitu, bersalawat tatkala berdoa sangat dipentingkan. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan kita bersalawat tatkala berdoa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jala'ul Afham menjelaskan bahwa kita bersalawat tatkala berdoa adalah mempunyai beberapa tingkatan martabat. Martabat yang pertama, an yusalli alaihi qabla ad-du'a wa ba'da hamdillah. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa dan setelah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita berdoa, kita mengucapkan Allahumma lakal hamdu, alhamdulillahi rabbil alamin, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sulthanik. Kita ucapkan alhamdulillah dulu, muji Allah, baru setelah itu bersalawat, baru setelah itu minta. Ini adalah martabat yang pertama. Martabat yang kedua, an yusalli alaihi fi awwali du'a wa awsati wa akhiri. Dia bersalawat atas Nabi di awal doa, di pertengahan doa, dan di akhir doa. Martabat yang ketiga, an yusalli alaihi fi awwalihi wa akhiri wa yaj'alu hajatahu mutawassitatan bainahuma. Martabat yang ketiga, bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di awal dan di akhirnya, dan menyebutkan hajatnya di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya. Jadi yang pertama, bersalawat atas Nabi di awal setelah alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat atas Nabi di awal, di tengah, di akhir. Yang ketiga, bersalawat atas Nabi di awal dan di akhir, dan di tengah-tengahnya berdoa. Ini beberapa tingkatan dalam ucapan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Fadalah Ibnu Ubaid. Dan hadis ini sudah kita sebutkan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidillah was-sana'i alaihi, thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang dari kalian mengerjakan salat, maka ucapkanlah alhamdulillah, bersalawat, kemudian bersalawatlah atas Nabi, kemudian berdoalah sesuka dia. Jika seorang berdoa seperti itu, nah ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa bersalawat di dalam berdoa sangat-sangat dianjurkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat,
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kullu du'ain mahjub hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Setiap doa tertahan sampai ia bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke-17 yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianjurkan oleh sebagian ulama ketika keluar dan masuk pasar, keluar dan masuk pasar, ataupun ketika menerima undangan seseorang. Maka sangat dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya tidak mengetahui ada apakah riwayatnya sahih atau tidak. Di sini disebutkan bahwa dari Abu Wa'il, beliau bercerita, ma ra'aitu Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu jalasa fi ma'dubatin wala khitanin wala janazah wala ghaira dhalik fayaqumu hatta yahmad Allah wa yuthni alaih wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'a bid'awat. Aku tidak pernah melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau duduk di tempat makan-makan atau tempat acara khitan atau tempat jenazah atau hal-hal lainnya. Tidaklah pernah duduk kemudian dia bangun kecuali sebelumnya mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan belum saya dapati ada hadis yang sahih kuat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang juga disebutkan oleh para ulama sangat dianjurkan untuk bersolawat adalah tatkala di siang hari Arafah, terutama bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Tetapi ini pun saya juga belum mengetahui ada riwayat yang sahih akan hal ini. Hanya ada sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, ya. Dan di dalamnya ada At-Talhi, dan dia majhul sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Jadi hadisnya belum begitu masyhur di tengah kaum muslim tentang memperbanyak salawat di hari Arafah, yaitu di siang hari Arafah tatkala berwukuf di Arafah. Kemudian ada keadaan yang ke-19, yaitu ketika mencium ataupun mengusap Hajar Aswad, ya, mengusap Hajar Aswad. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya pun lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang ini, yaitu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengecup ataupun mengusap Hajar Aswad, yaitu dari Nafi' ibn Umar. Nafi' meriwayatkan, kana ibn Umar radhiyallahu anhuma idza istalama al-hajar qala Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa sunnat nabiyyik summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau mengusap Hajar Aswad, beliau mengucapkan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnat nabiyyika, kemudian beliau bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke-21 yaitu keadaan yang dianjurkan oleh sebagian ulama untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ini juga belum ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan rinci, tetapi ada riwayat yang diriwayatkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika berjalan antara Safa dengan Marwah melakukan sa'i, beliau bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Hafidh As-Sakhawi menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian juga Ismail Al-Qadhi, bahwa sanadnya ini kuat, ya. Tetapi belum ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis tentang memperbanyak bersolawat di antara Safa dan Marwah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, keadaan yang ke-21 memperbanyak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tempat dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kok bisa rumah menjadi kuburan? Bagaimana itu? Dan janganlah jadikan kuburanku sebagai aidan, tempat-tempat yang didatangi, dikunjungi berulang-ulang. Ya, aidan, yaitu tempat yang dikunjungi berulang-ulang pada waktu-waktu yang ditentukan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian atasku, sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Kita sebagai seorang muslim, jangan jadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan. Maksudnya, tidak dibacai Al-Quran, tidak dibacai zikir, tidak disolati, dan semisalnya. Ini juga menunjukkan pemahaman balik dari itu. Berarti kuburan tidak bisa dilakukan hal-hal tersebut, yaitu membaca Al-Quran di sampingnya, kemudian mengkhususkan berzikir, mengkhususkan berdoa, mengkhususkan sholat di sana. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak belum ada contohnya dari Nabi, dalilnya dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menjadikan kuburannya tersebut diziarahi dalam waktu-waktu khusus, diulang-ulang. Ya, ketika kita datang ke kota Madinah kita berziarah, iya, itu tidak, itu merupakan syariat Rasul SAW. Akan tetapi diziarahi setiap berulang-ulang, maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ingin berziarah silahkan, tetapi diniatkan berulang-ulang pada waktu tertentu, ada waktu yang dikhususkan, maka ini yang disebut dengan aidan. La taj'al qabri aidan, jangan jadikan kuburanku sebagai aidan. Aid itu artinya tempat berkumpul, merayakan sesuatu di waktu-waktu tertentu dan diulang-ulang terus menerus. Tetapi caranya bagaimana? Bersalawatlah atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga salawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu kajian ini belum selesai, ya, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan indahnya bersalawat, dan itu inti kajian sebenarnya. Tetapi saya harus memulai dengan mukaddimah-mukaddimah tadi, sehingga bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kita bersalawat. Maka pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan sambung dengan indahnya bersalawat, keutamaan-keutamaan bersalawat dalam hadis-hadis yang sahih apa saja. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
terima kasih untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan pemaparan penuh manfaat dari bahasan indahnya bersalawat, mukaddimah dari tema tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Al-Ustaz. Ikhwat Al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya seputar mukaddimah bahasan yang saya sampaikan tadi, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silahkan. Ya.
Nah. Assalamualaikum, Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari mana Ibu?
Dari Riau.
Silahkan Ibu. Ibu mohon maaf, dikecilkan volume radio atau TV-nya Bu ya. Ada feedback Bu. Silahkan Ibu ke pertanyaannya.
Iya, iya, iya. Gini Ustaz, kan ada anak baca dalam buku doa dan wirid, kalau bersalawat kepada Rasulullah itu 10 kali setiap pagi, maka akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Akan tetapi hadis itu sahih, hadis itu dhaif. Terus saya mendengarkan lagi ada ustaz yang bilang kalau bersalawat kepada Nabi setiap pagi 10 kali akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti, atau kata ustaz itu sahih hadisnya gimana ustaz pendapatnya sebenarnya kedudukan hadis itu ustaz, mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Riau atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Silakan ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hadis bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang bersalawat di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan perbedaan pendapat itu warid, artinya warid itu memang sering terjadi di dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan sebuah amal, bahwa seseorang, bahwa para ulama ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan hadis tersebut. Ya, ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan hadis tersebut. Kalau kita baca di dalam kitab, beberapa kitab hadis tentang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang berbunyi man sallahi alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalawat atasku ketika pagi 10 kali dan ketika sore 10 kali, maka akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Dan hadis ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Jala'ul Afham. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mendiamkan hadis ini, artinya beliau tidak menyebutkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Dan Al-Munziri rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Targhib menyebutkan hadis riwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan dua sanadnya. Salah satunya sanadnya baik. Salah satunya sanadnya baik. Kemudian beliau juga menyebutkan, Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib, bahwa diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma', dan beliau menambahkan rijaluhu wassaku, para perawinya disiqahkan, dibenarkan oleh para ulama. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama ada yang meriwayatkan hadis ini, ada yang melemahkan hadis ini, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena di dalamnya ada Ibrahim bin Muhammad Al-Alhani. Ibrahim bin Muhammad Al-Alhani. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim bin Al-Alha bin Muhammad Al-Alhani ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dan tidak disebutkan apakah dia perawi yang adil atau tidak, perawi yang bukan adil.
Ini sebab yang pertama, kenapa sebagian ulama melemahkan hadis ini. Kemudian sebab yang kedua, karena di dalamnya al-inqita, terjadi terputusnya sanad antara Khalid bin Ma'dan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam kitab Takhrijul Ihya, Takhrijul Ihya. Beliau mengatakan rawahu At-Tabarani wa fihi inqita. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tabarani dan di dalamnya terdapat terputusnya sanad sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Ya, dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ada yang melemahkan hadis ini dan ada yang mensahihkan hadis ini. Maka itu wajar di tengah-tengah para ulama hadis, ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya. Maka bagi siapa yang melemahkannya, maka dia tidak mengamalkannya. Bagi siapa yang mensahihkannya atau minimal menghasankannya, maka dia mengamalkannya. Di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatuhu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa beliau menyebutkan pada hadis yang ke-6357, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang berselawat atasku di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Beliau mengatakan hasan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu juga di dalam kitab Al-Jami' wa Ziyadatuhu yang beliau tahqiq, maka beliau menghasankan hadis ini. Ada dalam kitab Tarajuat Al-Allamah Al-Albani fi Tashih, yaitu kembalinya Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab, di dalam pensahihan hadis, yaitu hadis yang kita bahas ini beliau mengatakan sahih di dalam kitab Sahihul Jami'. Kemudian beliau lemahkan di dalam kitab Dha'ibut Targhib wa Tarhib. Jadi subhanallah, satu orang kadang-kadang pertama mensahihkan, yang kedua kemudian beliau melemahkannya setelah terlihat oleh beliau beberapa kelemahan. Jadi intinya, ibu-ibu, saudari-saudari dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mensahihkan hadis tersebut dan ada ulama yang melemahkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu di Riau dan juga Pak Ahmad di Sampit yang bertanya hal yang sama. Kita berikan kesempatan kembali satu dari pemirsa melalui telepon 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Ibu Kartini dari Bekasi.
Ibu Kartini, silakan.
Iya, ini saya mau tanya Ustaz, ini masalah sholawat ini yang dibaca malam Jumat atau hari Jumat ini, apa dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, apa Allahumma sholli ala wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya Ustaz.
Iya. Iya. Baik, Ibu Kartini.
Cukup. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kartini di Bekasi. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Kartini yang ada di Bekasi. Maka jawabannya sebagaimana yang sudah kita mukaddimahi di awal, bahwa di awal-awal mukaddimah saya sebutkan tentang tata cara bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke salawat yang paling utama. Tata cara bersalawat yang paling utama adalah yang mengumpulkan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kemudian bersalawat atas Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan keluarganya. Ini adalah tata cara salawat yang paling utama dan paling sempurna. Dan berdasarkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tadi, maka kita bisa ambil pelajaran bahwa salawat yang paling utama tata caranya adalah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka itu yang paling utama. Karena para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu mereka bertanya kemudian dijawab, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilihkan salawat untuk para sahabat untuk bersalawat atas dirinya kecuali dengan lafaz yang paling utama. Maka ketika ibu ingin bersalawat di malam Jumat ataupun di hari Jumat, maka ucapkan salawat sebagaimana yang ibu ucapkan di waktu salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz yang paling sempurna di dalam bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan lafaz-lafaz yang lain. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat selanjutnya Ustaz pertanyaan dari pesan singkat, dan yang pertama dari Ibu Umu Ayi di Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, satu hari selama 24 jam, berapa jam di dalam sehari yang kita dianjurkan untuk bersalawat ya Ustaz untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atau waktu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita perhatikan tentang hadis ini berapa jam kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan untuk bersalawat atas Nabi beliau bersalawatnya seperempat dari waktu beliau sehari semalam. Jadi hitung saja 24 jam seperempatnya berapa. Kemudian kata Rasulullah SAW, silahkan, tapi lebih banyak lebih baik. Kemudian setengah berarti 12 jam. Boleh seperti itu, tetapi lebih banyak lebih baik. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu 2/3, berarti sekitar 18 jam. Ya, karena 24 bagi 4, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Maka berarti 18 jam. Maka baik silahkan, tetapi lebih banyak lebih baik. Maka akhirnya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aj'al laka salati kullaha. Maka kalau begitu salawatku untuk aku jadikan untukmu seluruhnya. Dan selama 24 jam tersebut dia memperbanyak bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Keutamaannya idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu keresahan hatimu akan dicukupkan dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Nah, dari pendengar kita di Nunukan yang bertanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya salawat dengan dilagukan dan ada tabuhan dari alat-alat musik? Yang ini kita gunakan untuk lebih menyemangati kita di dalam bersolawat di dalam seluruh aktivitas kita atau di dalam waktu luang-luang kita. Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk pemakaian alat-alat musik seperti rebana atau alat-alat tabuh lainnya dalam rangka bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya belum mendapati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mengajarkan, menyetujui atau bersabda bahwa bersalawatlah dibarengi dengan rebana-rebana tersebut. Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki tidak pernah mendapatkan riwayat tersebut, dan para sahabatnya pun radhiyallahu anhum belum pernah dengan riwayat yang sahih mereka bersalawat dengan memakai rebana dalam sebuah dalam rangka untuk beribadah dan lebih mengkhusyukkan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemakaian rebana pada saat-saat yang diperbolehkan berdasarkan hadis Rasul, maka diperbolehkan seperti misalkan tatkala keadaan-keadaan gembira, seperti misalkan di hari raya Idul Adha, Idul Fitr, di hari perkawinan, itu pun dengan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dan pertanyaan sebelumnya tadi, jawaban dari Bapak Abidin di Nunukan dan beberapa pertanyaan yang berkesesuaian, semoga bermanfaat. Kita angkat Ustaz dari pertanyaan pesan singkat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di setiap sujud di dalam sholat, setelah saya zikir atau doa sujud, saya selalu membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian berdoa sesuai dengan kebutuhan saya dan ditutup dengan amin. Apakah dibolehkan Ustaz kebiasaan saya yang demikian? Apakah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Bacaan di dalam sholat, baik itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka oleh karena itu kita senantiasa dan sudah sewajibnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal salat, termasuk di dalamnya bacaan-bacaan salat. Nah, dalam bacaan sujud belum kita dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bacaan sujudnya bersalawat, tetapi beliau membaca bacaan-bacaan sujud dan diperintahkan untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tentang memperbanyak bersalawat atas Nabi Muhammad, tentang memperbanyak doa di dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dalam dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi jawabannya bahwa apabila seseorang di dalam salat, maka salat adalah ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik gerakannya ataupun bacaannya. Maka tidaklah dibenarkan seseorang sholat kecuali dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacaan-bacaan ketika berdiri, i'tidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum ada riwayat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud beliau membaca salawat, tetapi beliau membaca bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalkan subhana rabbiyal a'la
boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Juga bacaan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Kemudian juga tatkala sujud boleh membaca Allahumma ghafirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyata. Dan kita tatkala sujud dianjurkan untuk memperbanyak selawat atas memperbanyak doa, maksud saya atas memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sujud adalah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya Azza wa Jal, tatkala ia sujud maka perbanyaklah doa. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang akan bertanya di telepon 0218236543. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Abdurrahman, Padang.
Iya, silakan Pak Abdurrahman.
Ini agak melengket. Saya mendengar riwayat bahwa ada seorang sahabat yang telah menulis perkataan Nabi Muhammad SAW. Terus orang Yahudi atau siapa itu nanya, apakah kamu menulis semua perkataan Nabi walaupun dia sedang marah? Terus dia sahabat diam sama Nabi.
Halo Bapak, terputus ya. Suaranya Pak.
Halo.
Ya, terputus-putus. Bisa diulang tentang perkataan tadi? Ya.
Gini, saya lihat riwayat ada salah seorang yang selalu menulis perkataan Nabi Muhammad SAW. Terus ada seorang Yahudi yang bertanya, apakah kamu selalu menulis perkataan Nabi Muhammad SAW? Terus dia diam, terus dia bertanya kepada Nabi, terus Nabi menjawab bahwa semua perkataan saya tidak keluar dari hawa nafsu. Tapi pertanyaannya, ya kapan sahabat itu menulisnya? Nabi dia tak jadi rasul, dia diam jadi khotbah. Itu tak tolong bertanya. Itu nama sahabatnya siapa itu? Selamat.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik Ustaz?
Ya, insyaallah taala. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang disebutkan oleh para ulama, hadis tentang hal ini, bahwa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menulis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum Yahudi mencela orang tersebut. Kemudian kaum Yahudi orang sahabat tersebut membawa kabar celaan orang Yahudi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub wa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju min fiyya illa haq." Tulislah, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ya, kecuali kebenaran. Ini hadis tentang penulisan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sahabat yang menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak, sedangkan yang kita sebutkan tadi yaitu hadis dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kalau berkenan saya bacakan riwayatnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bercerita, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku pernah menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
uridu hifdzahu, aku ingin menghafalnya. Kenapa ditulis? Karena aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisyun wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'ahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Lalu kaum kafir Quraisy melarangku dan mereka mengatakan, apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang berbicara tatkala marah ataupun tatkala senang. Fa amsaktu anil kitab, lalu aku pun tidak menulis lagi. Fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan hal itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kabar tersebut. Fa awma'a bi asbu'ihi ila fihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan jarinya ke mulutnya. Faqal, lalu beliau bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun, tulislah demi jiwaku yang berada di tangannya tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Ini hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, mulai kapan penulisan ini, maka Allahu alam, saya tidak tahu. Kemudian apa saja yang ditulis, seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab. Ketika kita belajar tentang ilmu mustalah hadis, ada namanya tadwinus sunnah, yaitu penulisan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ para ulama menjelaskan tentang kapan penulisan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dalil yang disebutkan tentang penulisan hadis-hadis Rasul adalah dalil ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan yang terakhir Ustaz ya, dari penelpon kembali di 021-823-6543. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Pak? Silakan. Ya, silakan Bapak.
Silakan. Ingin tanya kepada Pak Ustaz.
Silakan Pak.
Apakah salawat Ibrahimiyah yang dibaca itu harus juga dengan mengucapkan salam kepada Rasul,
ya,
di dalam salat atau di luar salat? Ya itu saja.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan interaksinya. Jazakallah khairan. Nah, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi sudah kita sebutkan tentang bagaimana bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya tentang bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara salawat yang diajarkan oleh Rasul yaitu salawat yang menyebutkan bersalawat atas Nabi Muhammad dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang akhirnya oleh para ulama disebut dengan as-salawat al-ibrahimiyah, karena di situ disebutkan tentang bersalawat atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Lafadznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sana juga ada hadis yang lain tentang salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bedanya. Kalau yang pertama ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, di sini cuma ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian ada lafaz yang lain yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Di sana juga ada lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz-lafaz yang disebutkan dengan lafaz salawat al-ibrahimiyah. Di sana ada lafaz yang lain lagi, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama alamtum. Artinya, dan juga mengucapkan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dia berasal dari empat sahabat Nabi, Ka'ab ibn Ujrah, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Abu Humaid al-Sa'idi, dan Abu Mansur, Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam lafad-lafad yang kita sebutkan tentang salawat tadi, itulah lafad-lafad yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salam, kita mengucapkan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang kita biasa ucapkan. Tetapi untuk dalam salawat Ibrahimiyah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi lafad-lafadnya, wallahu a'lam.
Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan Bapak tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz. Mungkin ada penutup yang akan Ustaz sampaikan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa indahnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena bersalawat adalah sesuatu yang merupakan kecintaan seorang muslim di dalam hatinya dan menunjukkan tanda cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi dia dicintai secara tabiat manusia, dia cinta untuk bersalawat. Kemudian dan dia merupakan tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya perbanyaklah bersalawat, terutama di tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan kajian ini adalah kajian pertama, indahnya bersalawat. Karena inti kajiannya pada kajian yang kedua, yaitu keutamaan-keutamaan bersalawat, indahnya bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.